La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Și vă invit să ascultați un nou episod al emisiunii La început era cuvântul. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Am prefațat ediția de astăzi cu acest adevăr pentru că este valabil și cu privire la porțiunea de text de care ne vom ocupa astăzi. Și anume, versetele de la 17 la 24 din capitolul 7 al cărții 1 Corinteni. Evanghelia lui Hristos s-a vestit și continuă să se vestească tuturor categoriilor sociale: bogați, săraci, stăpâni, robi, bărbați, femei, evrei, neevrei. Dar oare Evanghelia schimbă cu ceva statutul social al unui individ? Care sunt implicațiile Evangheliei în viața socială a celor care aleg să trăiască după principiile ei? Mai multe despre felul în care influențează Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, viața socială a fiecăruia dintre noi, ne va spune Zaharia Bica în cele ce urmează. Înregistrarea acestui mesaj biblic s-a făcut în lăcașul bisericii.
Înainte de a intra practic în subiect, aș vrea să arăt că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Evanghelia împăcării omului cu Dumnezeu, s-a propovăduit, cel puțin în vremea aceea, dar și de atunci încoace și până astăzi chiar, s-a propovăduit tuturor categoriilor sociale. Pescari, ne spune Evanghelia, vameși, bogați, săraci, soldați, prizonieri de război, sclavi de asemenea, fără însă să le aducă și mesajul împlinirii sociale sau eliberării sociale. Sclavului Evangheliei spunea că a sosit momentul, oportunitatea, ocazia potrivită să se împace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Același adevăr îi se spunea și bogatului, același adevăr îi se spunea și prizonierului de război sau ostașului care purta armele. Evanghelia se propovăduia tuturor neamurilor fără deosebire, grecilor, sciților, de asemenea, iudeilor, a căror specific național, dacă putem să spunem așa, era acel element la care ei țineau foarte mult, tăierea împrejur. Tăierea împrejur reprezenta semnul vizibil și palpabil prin care fiecare iudeu putea să dovedească că este un copărtaș cu Avram, a legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu el și care avea ca semn tăierea împrejur. În adevăr, după trup, ei erau sămânța lui Avram, mai puțin după duh. Sigur, mulți iudei au ascultat propovedea Evangheliei și au intrat în biserica Domnului crezând mesajul apostolic. Intrați în biserica Domnului, așa cum am spus noi și în alte lecții, acolo au întâlnit tot felul de oameni. Majoritatea însă erau neiudei, recrutați din toate straturile sociale și, așa cum am spus, din toate neamurile. Odată primită Evanghelia de un astfel de individ și intrat în biserică cu semnul acesta al tăierii împrejur, sigur că, așa cum suntem noi oamenii, ei făceau din această emblemă, o emblemă de noblețe, așa că parcă tresar când vine un musafir și cineva îți șoptește pe la evreu. Te încearcă niște simțăminte ciudate aparte. Ai impresia că totuși este un om aparte, un om special pentru că este evreu. Măcar că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Ei, iudeii aceștia intrați în biserică, cu doza lor de mândrie nedezbrăcată că sunt evrei și sunt tăiați împrejur, se antrenau de multe ori în conflicte interne în biserică cu cei care erau păgâni, recrutați și ei prin Evanghelie pentru Hristos, dar netăiați împrejur. Așa că între ei se încingeau de multe ori dispute, certuri, neînțelegeri care nu aduceau niciun progres bisericii. Faptul acesta i-a determinat pe corinteni să-i scrie apostolului: ce este de făcut? Cine este deasupra? Cine este superior? Măcar că toți au primit Evanghelia la fel, cel tăiat împrejur sau cel netăiat împrejur? Și la această întrebare, pentru că textul răspunde la cel puțin trei întrebări, și aceasta este prima, la această întrebare apostolul răspunde foarte direct și foarte tranșant și foarte concentrat. În cuvinte puține, le spune așa: ești iudeu tăiat împrejur? Asta este neesențial. Ești păgân sau barbar, cum spuneau grecii, netăiat împrejur? Asta nu este esențial. Esențial este, așa cum se spune în versetul 19, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. În spiritul lui, versetul acesta este o mustrare adresată nouă, celor din viacul 21, care suntem ispitiți, ca și cei din viacul din tâi, de a ne prinde tare de forme, de ceva ce poate fi pipăit, văzut, atins. Și suntem mai puțin dispuși să mergem spre substanța lucrurilor. Sigur că trebuie să ai o doză de maturitate să poți să spargi coaja nucii tari și să ajungi la miez. Copiii nu pot face, ei dau la părinți să spargă nuca. Ei profită de sâmburile dulce. Așa este și în credință. Oamenii nematuri spiritual se prinde formele, iau în brațe, fac un cult din ele, lăsând deoparte substanța, lăsând deoparte conținutul. Și apostolul i-a spus clar: lucrul la care voi țineți, evreilor, nu-i nimic. Lucrul cu privire la care voi vă îngrijorați, le spune celorlalți, că nu-l aveți, adică tăierea împrejur, nu-i nimic. Totul este să păzim poruncile lui Dumnezeu. De altfel, el s-a mai pronunțat și cu alte ocazii cu privire la tăierea împrejur. De exemplu, în Galateni, la capitolul 6, le spunea: tăierea împrejur nu este nimic, netăierea împrejur nu este nimic, ci credința care lucrează prin dragoste. Sau tot acolo le spunea că și tăierea împrejur e nimic și netăierea împrejur e nimic, totul este să fie o făptură nouă. Sau cum spunea el în Romani, în primele capitole, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea trupului în carne. Adevărata tăiere împrejur, spune el în continuare, este aceea a inimii în duh. Un astfel de iudeu care este tăiat împrejur în duh va primi lauda de la Dumnezeu. Așadar, și ei, ca și noi astăzi, erau ispitiți să se lege de ceea ce izbeau. Ce s-ar întâmpla dacă de duminica viitoare am proclamat că fiecare va avea păhărelul lui la împărtășire și nu vom bea dintr-un singur potir? Dar Mântuitorul n-a poruncit nimănui să bea dintr-un singur pahar. Există o teologie a împărtășirii, un adevăr al cinei Domnului, pe care noi de multe ori îl ignorăm și îl pierdem cu vederea. Dar ținem să bem dintr-un singur pahar. Vedeți ce actuale sunt problemele din Corint. Ei s-au prins de forme și au fost în stare să se ciocnească până la acolo, încât conducerea bisericii a trebuit să adreseze un mesaj apostolului. Ce-i de făcut? Păi ce faceți voi? Nimic. Mergeți spre substanța lucrurilor, spre adâncimea lucrurilor. Din păcate așa este și astăzi și cred că lecția aceasta nu este la voia întâmplării, ca și altele de altfel. Vreau să spun alături de apostolul Pavel că slova omoară și mulți mor datorită slovei. Dar Duhul este acela, Duhul slovei, este acela care dă viață. În al doilea rând, aș vrea să detectăm, să descoperim a doua întrebare pe care o bănuim pusă de corinteni apostolului, și anume, v-am anticipat oarecum mai înainte, la început, care sunt implicațiile, care sunt efectele, amestecul Evangheliei în starea de sploavă. Sigur, rânduirea din vremea apostolului Pavel, cel puțin așa mărturisește istoria, a fost o rânduire predominant sclavagistă. Schimbă Evanghelia statutul social a unui individ? Marea masă a bisericii din Corint, cel puțin, era alcătuită din oameni de jos, din sclavi. Versetul 20, fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai sclav sau rob, cum spune textul? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, spune apostolul. Dar dacă poți să ieși din condiția de sclav, folosește-te, spune el cu atâta realism. Te-a chemat Dumnezeu când erai un sclav, dar astăzi nu sunt sclavi, cel puțin în Europa. Dar există totuși angajați și iacă și la noi patroni, oameni care dispun într-un anume fel de serviciul tău sau de serviciul meu, chiar dacă există forme de apărare colectivă numită sindicate. Totuși, raporturile dintre cel ce lucrează și cel ce profită de munca lui se păstrează și se vor păstra până când Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, va desfința orânduirile acestei lumi. Așadar, este interesant să adâncim sfaturile pe care apostolul Pavel le dă sclavilor sau angajaților din vremea aceea. Să nu te neliniștești de faptul că Domnul te-a chemat când erai rob și Domnul Iisus Hristos n-a venit să-l convingă pe stăpânul tău, chiar dacă e creștin sau păgân și rău, să te lase liber. Să nu te neliniștești. Și acum, pentru că învățătura apostolului Pavel este o învățătură așezată în toate bisericile, rânduială așezată în toate bisericile, aș vrea cu ocazia aceasta să vedem ce învață el cu privire la sclavii creștini, ce învăța el atunci, și cred că principiile care se desprind din această învățătură sunt valabile astăzi pentru toți angajații. Au fost valabile și pentru noi înainte, când am slujit, înainte de 89, știm noi cui am slujit, și sunt valabile aceste principii și astăzi. În primul rând, nu te neliniști, spune apostolul. De ce? Primul motiv să nu te neliniștești, spune apostolul, este că neîmplinirile tale sociale, faptul că ai rămas sclav după ce ai primit mântuirea, sunt compensate pe plan spiritual. E adevărat, tu ești un sclav, dar ești un slobozit al Domnului. Adică tu ești rob oamenilor, este drept. Dar Hristos pe care tu l-ai primit te-a făcut liber. Dintr-un alt punct de vedere, într-un alt domeniu în care problema era mult mai gravă. Domnul Iisus a spus așa: dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Doamne, dar noi n-am fost niciodată rob nimănui. Cum poți tu să spui veți fi liberi? Adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Așadar, câte păcate și câte patimi avem noi oamenii, și sunt enorm de multe, enorm de multe, atâția stăpâni avem. Și stăpânii aceștia sunt neîndurători. Și Domnul Iisus Hristos a venit să ne izbăvească de sub tirania acestor stăpâni neîndurători și să ne aducă libertatea spirituală. El n-a venit în lume, cel puțin la prima venire, ca să izbăvească pe cei ce vor crede în El din orânduirea socială oprimantă din vremea aceea. Nu! A venit să izbăvească de sub puterea păcatului. Iată ce spune Apostolul Pavel despre această cruntă robie în Romani la capitolul 6 și versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Așadar, frate sclav, frate rob, cu alte cuvinte, vrea să spun apostolul, numărăți și bine cuvântările, că Domnul ți-a făcut parte și de ele. Cu alte cuvinte, revin, apostolul îi ajută pe sclavii din vremea aceea, îndreptându-le privirile spre binecuvântările duhovnicești. Vezi, ai rămas, e adevărat, sclav mai departe, dar Hristos te-a eliberat de mulți alți stăpâni pe care tu i-ai avut, stăpâni care în cum cuvânt se numesc păcat. De fapt, Sfânta Scriptură folosește mereu pentru noi credincioși legea aceasta compensației duhovnicești în mai multe locuri. Să luăm doar câteva. Să luăm una din Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 5, versetul 11 și 12. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Vedeți? Adică dacă cineva te ocărește și te batjocorește că ești pocăit, indiferent în ce formă, tu să nu te neliniștești, pentru că El nu face altceva decât îți procură glorie pentru vremea care vine. Ai rupt-o cu tradiția neamului, a părinților, a familiei, ești un handicapat, ești un incult pentru că te-ai pocăit. Să nu ne supărăm că ni se spune așa, pentru că fiecare cuvânt spus de dușmanii noștri împotriva noastră ne procură slavă, așa spune Domnul Iisus Hristos și noi îl credem. De asemenea, Psalmul 27 cu versetul 10, care spune: tatăl meu și mama mea mă părăsesc și ce e de făcut? Dar Domnul mă primește. Și sunt atâtea familii în care fetele sau băieții s-au hotărât să se pocăiască, iar părinții se împotrivesc și amenință că îi alungă din casă și unii au curajul să o facă. Și atunci, ce e de făcut? Vine partea aceasta spirituală care compensează durerea ruperii. Dar Domnul mă primește. Ești sclav și te întreb de ce nu te-a eliberat Hristos, care e atât de puternic, că ar putea să invoce 12 legiuni de îngeri pentru o singură persoană. Fii liniștit. Tu ai mult mai multe binecuvântări care mai că pun în umbră statutul tău de sclav. E drept. Toate acestea le poți gusta și te poți ancora în ele prin credință. De ce să nu ne neliniștim ca și sclavi? Pentru că tu, slujind bine, tu faci cinste învățăturii lui Dumnezeu, adică Evangheliei. Iată ce spune Apostolul în Epistola către Tit, la capitolul 2, versetul 9 și 10. Sfătuiește pe sclavi să fie supuși stăpânilor lor. Ei, să fi citit înainte de 89 asta. Să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Păi spuneau manualele de ateism înainte de 89, că Apostolul Pavel a fost unul din cei mai mari apărători ai orânduirii sclavagiste. El, în loc să propovodească oamenilor să scuture lanțurile robiei, el le propovodea sclavilor să se supună stăpânilor. A știut de ce a făcut-o și vom vedea la urmă. Iar cei care i-au făcut impuneri n-au știut ce vorbesc. Adică, cu alte cuvinte, sfătuiește-i să-și slujească stăpânii, să o facă cu credincioșie desăvârșită. De ce? Ca să facă cinste Evangheliei. Pentru cinstea cui trăim noi? Nu a Domnului care ne-a răscumpărat. Pentru cinstea cărei învățături trăim noi? Nu a învățăturii prin care am primit lumina cunoștinței. Și asta e Evanghelia. Și Apostolul a spus, nu te neliniști că ești sclav. Asta nu te înjosește. Asta nu îți străpește demnitatea. Dimpotrivă, gândește-te, tu prin felul cum slujești ca și rob, tu faci cinste Evangheliei. Și ce lucru mai minunat este decât să trăiești pentru cinstea cuiva măreț. Și cei mai măreți decât Evanghelia, pentru ca prin ea oamenii să-L găsească pe Dumnezeu. Cum credeți că a ajuns Evanghelia în casa cezarului? Așa cum spunea Apostolul Pavel. Simplu. Prin acești oameni care au înțeles sfatul Apostolului și s-au supus cuvântului lui. Așadar, sclavul este un misionar în casa stăpânului lui. Așa cum femeia credincioasă sau soțul credincios este un misionar în familia necredincioasă, cum am văzut noi în lecția anterioară. Mulți de aici ați citit cartea, frumoasă carte, actuala carte, Coliba unchiului Tom, în care se arată exact starea și chipul și modelul sclavului creștin și lucrarea acestui om în familia în care el a slujit.
Așadar, fiecare credincios poate să-L vestească pe Hristos prin cuvinte și fapte în locul în care se află, în slujba pe care o are. Angajându-ne să-L urmăm pe Mântuitorul nostru, suntem liberi din punct de vedere spiritual, chiar dacă, din punct de vedere social, suntem subordonați unui stăpân pământesc. Zaharia Bica va continua să vorbească în episodul următor tot despre felul în care influențează această condiție de rob sau slujitor al lui Hristos viața socială a individului. Fiți alături de noi și săptămâna viitoare în aceeași zi și oră pentru a asculta un nou episod al emisiunii
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. și cuvântul era Dumnezeu.